Aforizam za danas. Radivoje Bojičić.
U Beogradu je tako zagađen vazduh da se može disati samo na škrge, ali građani o tome ćute kao ribe.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a sa mnom u studiju je Mirjana Drljević, spisateljica koja je napisala veoma dobar roman Niko nije zaboravljen i ničega se ne sećamo. Izdavač je Buka. Mirjana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
I nadam se da ćemo uneti živost u današnju emisiju načinom na koji ćemo, pretpostavljam, nas dve razgovarati. Upravo onako kako je postavljena i vaša knjiga, ritam se oseti, oseti se bilo ovog grada, Beograda, Novog Beograda ponajviše. Likovi su ljudi čije mi karaktere prepoznajemo. U autobusu, na pijaci, u školi, na fakultetu, sve nam je dostupno i zato ova knjiga ima nešto od toga što bih ja mogla slobodno da kažem da je po načinu pisana savremenim beogradskim stilom i govori o nečem što je prepoznatljivo i što je nama drago. Bili ste u najužem izboru za prestižnu Ninovu nagradu. To je vaš prvi roman, ali prethodno ste pobedili i na godišnjem konkursu izdavačke kuće Buka i OTP banke. Prošao je vaš rukopis i proglašen je pobedničkim za najbolji neobjavljeni roman. Pa hajde o tome najpre da govorimo. Šta mislite, kako su ljudi koji su odlučivali o tome osetili da ovaj rukopis ima tu težinu o kojoj evo i ja pokušavam našim slušalcima već na samom početku da kažem?
Ja zaista ne znam šta je to, od čega zavisi to da li će neka knjiga progovoriti, da li će vam se neka knjiga obratiti ili vam se neće obratiti. Znate i sami, imate čitalačko iskustvo sigurno, prosto neki roman razgovara sa vama, a neki ne. Ja kad sam završila ovaj roman nisam imala nikakvu predstavu, nekako i pisanje kao i čitanje doživljavam kao duboko, duboko intimno iskustvo. I ja sam u pisanju bila sama sa sobom u smislu da nisam imala nikakvo ni očekivanje ni predstavu o recepciji čitalačkoj. Nego sam ja to nekako sama sa sobom pisala, imala sam nekakav gotov proizvod i nisam mogla da pretpostavim kakav će on, kakav utisak će ostaviti prvo na Bukin žiri, pa onda na čitaoce, pa onda na kraju i na članove Ninovog žirija. Mislim da o tome treba da govori zapravo neko drugi. Ja mogu da vam govorim s ove strane o procesu pisanja, o tome šta je meni bilo važno. Tako je. A onda kako se to, ja mislim da ono što se prepoznaje jeste autentičnost teksta. To kad pišete i nekako nemate zadnju misao, ne štedite se, stvarno ste uronjeni u tekst i vodite računa samo i jedino o njegovom kvalitetu, mislim da se to onda negde prepozna.
Vi ste dramaturg, ili tako?
Ja sam apsolvirala dramaturgiju, tako da ne bude da se lažno predstavljam, nisam diplomirala, ali da, to je moje obrazovanje. I pisala sam dramske tekstove pre ovoga.
Da, ali ste evo krenuli u svet romana.
Ja nekako, dok ga nisam napisala, imala sam utisak da je to neki neosvojivi vrh. Nekako mi je roman vrh književnosti. Pisala sam ranije, izvođeni su mi neke drame, ali sam uvek čeznula da napišem roman. Zato što kao neko ko konzumira umetnost, uvek mi je najveće zadovoljstvo sam nalazila uvek u čitanju romana. I onda nekako tom okrenutom logikom sam želela i da ga napišem. I mnogo je teže.
Da, oprostite. Tekst je autentičan, ali ipak možemo možda računati na neki evropski mainstream koji je prepoznatljiv u toj otvorenosti
i moguće.
O mogućim uticajima.
Ja sam, ne znam kako bih nazvala to, ajde da se lepo izrazim pa da kažem da imam eklektičan književni ukus, odnosno manje lepo da kažem da čitam sve što mi padne pod ruku. Ne biram mnogo i nekako mi se čini da za formiranje kriterijuma to veoma dobro. Ne možete čitati samo fenomenalne stvari, treba da se prošara. Dok sam pisala roman, nekako kad sam odlučila da to bude detekcija, onda sam čitala sve što mi je palo pod ruku od tih detektivskih romana, onako imam dosta dobar presek, čini mi se. Ima ih puno i dalje je vrh te vrste književnosti po meni Agatha Christie, P.D. James i tako ti neki britanski pisci. Ali ne bih rekla da su to bili uticaji. Ja sam čitala do bezumlja detekciju dok sam pisala da bih nekako ostala rešena da se zadržim u toj formi, jer mi to zapravo stalno mi je bežala. Imala sam potrebu da izađem iz žanra i jesam izašla. Tako da su, recimo, pre bih rekla, na primjer, da je uticao na mene Kazuo Ishiguro, koji isto tako eksperimentiše sa žanrom, isto tako, ne isto tako, mnogo bolje. Ili recimo Olga Tokarčuk, koji ima jednu knjigu koja je ono povucite ralo po kostima mrtvih, koji je isto napisan kao neka vrsta hudanita, a u stvari je sasvim nešto drugo u pitanju.
I uspeli ste zaista da izađete na kraj sa tolikim brojem likova, situacija, očekivanih, neočekivanih, nekih obrta na 200 i možda malo više stranica. Šta je rekao vaš recenzent? Periša Perišić.
Periša Perišić, pa on je bio vrlo zadovoljan. Mislim, to je moj kolega koji mene poznaje, zna moj književni ukus, tako da nekako nije ništa manje ni očekivao od mene. Imao je visoke standarde za mene postavljene, ali ono što hoću da kažem, mislim, on mi je pomogao da nekako razumem šta sam sve stavila u roman. Za to vam treba neko drugi par očiju. Da vam u stvari objasni šta ste vi to napisali. Ali ono što sam htjela da kažem pre toga jeste da sam se jako borila sa tim, sa tom detekcijom i sa tim proceduralom. Vi morate, prosto imate gomilu obaveznih scena. Ako neko tamo negde spomene dilera, detektivka mora da ima da ide da priča sa dilerom i tu nema sad mrdanja, to prosto mora se desi. I to mi je povremeno bilo nepodnošljivo dosadno i onda tako sednem da pišem i sad kao treba da pišem scenu sa dilerom i to mi je... I onda sam u stvari, tako sam pravila pauze dok ne bih došla, pisala sam samo poglavlja koje su mene zabavljala. I tako sam nekako dolazila zapravo do dobrih rješenja.
Da li je, oprostite, inspektorka lepa, aha, alter ego, spisateljici?
Tu ima, u većini likova ima delova koji pripadaju meni. Lepa je, pre svega, ja bih voljela da postanem jednog dana, kao težim ka tome da postanem lepa. Još nisam dobacila do lepe, ali se nadam da ću jednog dana dobaciti. Kad to kažem, mislim pre svega na to, taj jedan kvalitet koji ona ima, koji ženama, nama ženama vrlo često nedostaje, jeste nju ne zanima da li se ona nekome dopada. Ona ne radi ništa da bi se nekome umilila, da bi nekome bilo prijatno. Ne, ona ima posla, ide za svojim poslom i radi ono što treba i što ona smatra da je u tom trenutku u redu. E, to bih voljela da postignem u životu.
Da, vi ste uspostavili svoj ideal, evo, književni ideal.
Tako je, tako je, bar znam gde idem, kuda idem, da.
Da, predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. People stay together forever and a lot of them mean it too. No one does that do like we do. Fireworks fade and the fireflies once the honeymoon's through. They don't do I do like we do. Nobody got a you like me. Nobody got this history.
forget the good times and the hard times and the wild times we've been through. Nobody got a me like you, and I ain't much, but this much is true. No one does that do like we do. No. I try to keep you guessing, and you still got me confused. No one does that do like we do. Yeah, everybody turns out the light when the day is through. No one does that do like we do. Oh. Nobody got a you like me, and nobody got this history of the good times and the hard times and the wild times we've been through. Out of me like you, and I ain't much, but there's much true. No one does that do like we do. Oh. I ain't knocking what the others got, 'cause they got a good thing too. They don't do what I do like we do. Rambling down the same old road, we found something new. Yeah, no one does I do like we do. Yeah, nobody got a you like me, and nobody got this history. The good times and the hard times and the wild times we've been through. Nobody got a me like you, and I ain't much, but this much is true. No one does I do like we do. Oh. No one does I do like we do. No one does I do like we do.
Će biti ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovu nagradu su naslovi Tihomir Brajović, tumačenje lirske pesme u izdanju Akademske knjige, Nedeljka Bjelanović, narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost i Željko Radinković, filozofija tehnike u izdanju Akademske knjige Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati 2. februara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo razgovor sa našom gošćom Mirjanom Drljević i govorimo o njenoj knjizi Niko nije zaboravljen i ničega se ne sećamo. Ovo je knjiga koja priziva sećanje, koja računa na sećanje. Taj deo nečeg što i nije bilo tako davno se otkriva na pojedinim stranicama ove knjige, ali to se nekako i zaboravlja. Tako da mislim da je naslov potpuno u svrsi samog teksta. Da je baš dat vrlo uspešno i da će budući čitalac i poneti taj utisak, pošto pročita knjigu, da niko nije zaboravljen i da se mi ničega ne sećamo.
Jeste, paradoks je u naslovu.
Paradoks je, da, i to vrlo vidan.
Tako je, i tako je. Čini mi se da je paradoks nekako vlada i našom stvarnošću, upravo taj paradoks, da nam se čini da se sećamo, a da te parčiće sećanja slažemo nekako kako kome odgovara. I pitanje je koliko je zapravo, pa sećanje nikada nije verno, ono je uvek varljivo. A kada imate tu neku, taj neki ambijent revidiranja istorije, blagog prekrajanja, sećanja i tako, onda to, ceo taj ambijent koji se pravi oko njega, svakom od nas prisećanje čini težim. Odnosno, postoje ti uplivi i mi više ne znamo. Čini mi se kao da smo u nekoj neprestanoj pometnji i konfuziji gde ne znamo šta se kome desilo, kada, zašto i nekako nema zaključka.
Vi dajete tačne datume pojedinih događaja. Mm-hmm. I sve se uglavnom odigrava u maju mesecu. Mm-hmm. Vraćate se malo i u prošlost, mm-hmm. u neke 70. pa u 80. Mm-hmm. Ali dominantni mesec u vašem kazivanju je maj.
I završava se roman 9. maja. To je dan pobede,
odnosno, da, simboličan je.
Pobede nad fašizmom, tako je. I roman se završava, osim epiloga, dakle, ali razrešenje romana se događa na groblju oslobodilaca Beograda. I upravo na taj dan tako neko i obiđe to groblje i tad se kao malo prisetimo ljudi koji su se borili protiv fašizma. Tako da, eto, da, to mi je bilo važno i pakovala sam ceo roman tako da se sve razreši 9. maja. A do naslova sam došla tako što sam, ja kad pišem mnogo hodam, jer tako razmišljam u stvari dok hodam, i onda sam tako jednom hodajući nabasala na groblje, tako mi je bilo usput, to groblje oslobodilaca Beograda, i tu sam videla tu parolu "Niko nije zaboravljen i ništa nije zaboravljeno", koja mi je bila poznata, ali nisam mogla da je smestim, ali mi je odmah bilo jasno, vi kad čujete rečenicu koja je dobra, vama je odmah jasno, bilo mi je jasno da to nije neka marketinška parola propagandna, nego da je to nečija rečenica koja je vezana za neki duži tekst koji ima smisla. I onda sam krenula da istražujem odakle je rečenica i tako, baveći se tom rečenicu, sam zapravo došla do naslova.
I kako počinje knjiga? Veoma karakteristično. Prolaznici i ispred njih nešto što oni ne mogu da odgonetnu. Da li su živi ljudi, mm-hmm. odnosno žive devojke, mm-hmm. tri devojke, da li je reč o nekom performansu. Mm-hmm. Mm-hmm. I reakcije prolaznika su mm-hmm. veoma upečatljive. Mm-hmm. One na neki način i na pravi način u stvari uvode čitaoca u priču. Mm-hmm. I obraćate pažnju na detalj.
Tako je.
Toliko da mi imamo osjećaj vizualizacije u stvari mm-hmm. tog prostora mm-hmm. gde se nešto događa i uspevate da nam na opet svojevrstan način te likove vizualizirate. Mm-hmm.
To je scenarističko obrazovanje. To je tako jedna na blic karakterizacija likova gde svako od njih ima neki upečatljiv detalj ili način na koji govori i skoro kroz šifru je svako od njih opisan, jer nisam htela se zadržavam na njima, nego sam htela da napravim jednu panoramu u stvari toga šta se dešava oko devojaka. A želela sam da počnem upravo tom scenom. Prvo sam razmišljala šta bi moglo da okupi ljude na Trgu Republike ili na bilo kom javnom mestu, pa gole žene su mi onako bile dosta zgodne, ali naravno nisam htjela, ja nikada njih ne opišem, nikada. Moje oko nikada nije na njima. Moje oko, odnosno oko pripovedača, posmatra one koji posmatraju te nage devojke. Tako da su one u tom smislu zaštićene, a pripovedač zapravo secira one koji gledaju. Tako da to je, recimo, jedna od teorija je to je ono po čemu se razlikuje taj ženski pogled od muškog pogleda. Muški pogled bi bio na nagim telima, a moj pogled, jer je ženski, je na posmatračima nagih tela.
I šta kaže žena s crvenim karminom?
Pita se da li mi je hladno, verovatno.
Da, a šta kaže muškarac?
Gospodje, jeste vi aktivistkinja? I jesmo mi sad svi pedofili, da.
A šta kaže muškarac kome vaš narator primeti na donjoj usni dve semenke od susama,
da.
Primeti kad mu jedna semenka
padne. Tako
da,
je, tako
da.
Je,
šta taj muškarac, na koji način on percipira?
Pa on, njega ne znam, mislim, on je čovjek, jede đevrek, doručkuje i gleda to kao da je u bioskopu. Mislim, to poglavlje govori o tome koliko smo oguglali, koliko više ne možemo da razlikujemo pravi život od performansa ili onoga što vidimo na društvenim mrežama, sve nam se to meša. Mešaju nam se nivoi realnosti.
Nivoi realnosti se danas toliko mešaju da se iznenadite na reakcije nekih ljudi koji nisu očigledno u stanju da prave distinkciju između realnosti i onog što je virtuelno.
Tako je, tako je. Tako je. To su nam donele društvene mreže, to nam je doneo internet. Gubi se, svi smo naratori sopstvenog života, svi govorimo iz prvog lica nešto i vi ne znate više šta je stvarno, šta nije stvarno, tako da se gubite.
A da li je to zabrinjavajuća situacija?
Pa to je nezgodno. To je nezgodno.
Ako
to
se ljudi poistovećuju sa društvenim mrežama na kojima se...
Nezgodno je. Mislim, te društvene mreže imaju, koliko imaju loših strana, toliko imaju i dobrih strana, toliko možemo da se povežemo, možemo zajedno da se založimo za neke ciljeve. Dakle, nije crno-belo, ali jeste nezgodno. Nekako stvarnost nam se sve više, razloma nam se na sve više komadića i sve ju je teže sastaviti.
Da, a društvene mreže trebali da budu kontrolisane?
Pa ne treba. Ne, mislim da treba da postoji demokratija, ali mora da postoji i odgovornost pojedinca, koje nema. Mislim, da. To je uslov kad bi da ih odgovorno koristili, naravno moraju se sankcionisati ono što su krivična dela, to se sankcioniše, ali sve ovaj ostali sivi prostor, kako bih rekla, svakom na dušu.
Ali ako neko meditira nad nekom pojavom ili nad nekom situacijom koja se ne odnosi na konkretnog sudionika, kako kažu na mestima gde se koriste takve reči, šta ćemo sa takvom percepcijom?
Pa ne znam šta ćemo. Mislim, društvene mreže treba koristiti ne prečesto, ne previše i pametno kao i sve. Mislim, i automobil je isto opasan.
Ako... Da ste vi, recimo, ovaj roman objavili na društvenim mrežama i da je taj roman prošao veliki krug čitalaca.
I zbog... Ja to nikad ne bih uradila, ali dobro.
Dobro. I zbog nekih iznesenih stavova, kada bi vas neko pozvao na odgovornost, da li mislite da bi to bilo u redu? A dok, recimo, u štampanom obliku vi kao književnik pišete to što pišete i to se smatra književnošću.
Pitate me sada u stvari koja je razlika
tekstu,
sadržaja.
O istom tekstu.
Da li postoji razlika u sadržajima koji se objavljaju na društvu? Pa dobro, knjiga i dalje ima autoritet.
O tome se,
ima, tako je. I ne bih nikada objavila svoj roman na društvenim mrežama, niti objavljujem recimo delove, tekstova i tako. Objavila sam jednu pripovetku za koju sam dobila nagradu, ali roman koji može da se kupi... Nema razloga da objavljam na društvenim mrežama, ali sve jedno, to ne sprečava ljude da, pročitavši moj roman, iznesu mišljenje na društvenim mrežama. Ne postoji zaštita od toga i to prosto treba tako živeti i to je u redu.
A mislite li da će se možda neko prepoznati u nekom od vaših likova?
Ne znam. Moguće.
Da, sve je moguće. Bilo je takvih situacija, pa je dolazilo i do sudskih sporova, pa su pisci izlazili kao pobednici, jer ta vrsta prepoznavanja je prosto odbacivana.
Pa naravno, pisac ima pravo da meša fikciju i fakte. Svi se mi inspirišemo onime što nam se događa. Ne možete vi pobeći od života kad pišete. Život curi u tekst. Ali to je legitiman postupak i ne vidim razloga da se bilo šta neprijatno po tom pitanju dogodi.
Kada je reč o pisanju, dakle, treba slobodno pisati.
Tako je. Založim se za slobodu u svakom smislu, mislim, i na društvenim mrežama i u pisanju i kako god. Ali i za odgovornost.
Ali koja vrsta odgovornosti?
Ličnu odgovornost. Ličnu odgovornost.
Ako neko piše o, recimo, Hitleru, kao što je pisao Patrick Besson, s parodijom u odnosu na sve to što je... Hitler uradio, a neko se nađe, a bio je jedan takav čovek u našoj sredini, ko iskaže stav da se ne sme pisati u literaturi o takvom zločincu kakav je bio Hitler, kakav bi vaš sud tome bio?
Ja ne mogu njemu da ukinem pravo na stav. Da li bih išla s njim da pijem kafu? Ne bih. Da li bih voljela da se nađem sa njim u istoj prostoriji? Ne bih. Da li bih voljela da mi ga ćerka dovede kući? Ne bih. Ali ne mogu da mu ukinem pravo na stav. Šta ću da mu radim? Ne slažem se sa njim.
Ali nije
toliko
stav,
mogu da kažem.
Ali nije stav, stav je upravo
ako preti piscu, ako... Ne mislim na pisa, mislim na čoveka koji osporava pravo da se parodično piše.
Da.
Aha, ne znam da li je osporavao parodičnost ili uopšte što se spominje Hitler.
On očigledno nije shvatio šta je pisac htio da kaže.
Ne, ja sam mislila da je branio Hitlera, nisam razumela.
Ne. Nije shvatio da je reč o parodiji.
Aha, razumem.
I da se sve vreme Patrick Besson šegači na
račun... Aha, ja sam mislila da se on razgnevio što se on šegači sa likom i delom Hitlera.
Ne, on je reagovao na način da...
Aha, razumem.
Tako može da dođe do nekakvih...
Može da dođe...
Pogrešnih percepcija.
Tako je, ne možete ljudima ukinuti pravo na stav. Svako ima pravo na stav, ali vi se sa tim stavom slažete ili ga odbacujete i to je to.
Ne pitam vas ovo iz čista mira, jer toliko je likova u vašoj knjizi, toliko situacija koje mogu da budu ovako i onako komentarisane, s obzirom da je u osnovi krimi priča, da možda možete očekivati i takvu vrstu
reagovanja. Ja sam spremna na sve.
Reagovanja.
Spremna sam na sve. Da. Šta ću drugo? Da. I stojim čvrsto iza svoga teksta. Ono što o čemu sam izuzetno vodila računa i zato kad kažem stojim iza svakog slova, pisala sam ga sa velikom empatijom i ljubavlju prema svakom liku. I ja mislim
to
da se to osjeća.
Da. Pogotovo prema inspektorki.
Tako je.
Idealnom liku jeste. Kome vi u stvarnom životu...
Nju sam već sa divljenjem pisala, ali sve ostalo...
To je idealna osoba za vas.
Tako je. Ali nekako zaista sam pisala pažljivo i sa... Ne pažljivo u smislu da sam ja nešto pazila. Ja sam te likove volela dok sam ih pisala i u tom smislu stojim iza svakog slova. Tako da sam spremna na sve u tom smislu. Stojim iza svog dela... sa svim što znam, umem, u šta verujem i da, nema razloga da nekako postoje različite percepcije u tom smislu.
Da, i pri tom nema razloga da strahujete.
Nema, pa da.
To bi bilo tako pogubno
je.
Za tama, našu tama kulturu.
Posla,
da,
posla.
Da zbog dela tako pisac osjeća strah od
tako
nečijeg prepoznavanja, mogućeg prepoznavanja. Mirjana, rekli smo da je ovo vaš prvi roman i prva knjiga, je li tako?
Tako je.
A u najužem izboru za Ninovu nagradu bila je i knjiga Klara Clarisa, Marijane Čanak. To je takođe njen debitantski roman i nagrađeni Unutrašnje more Danice Vukićević, takođe njen debitantski roman. Šta nam govori ova situacija? Prvo, tri žene. Tri žene...
Dobro, bila su i tri muškarca.
Da, tri žene sa snažnim, očigledno, potencijalom za iskazivanje u formi romana. Pomeraju se sad, evo, te granice. Bilo je negodovanja što među dobitnicima Ninovog žirija ima veoma mali broj žena. Ja mislim da je Danica sad sedma. A nagrada se dodeljuje od 54. Da li su bili nužni ti pomaci?
Ja sam sigurna da žiri nije birao po polu. Mislim, želim da verujem da nije, da to ne izgleda tako što žiri sedne i kaže sad ćemo da damo ženi, nije bitno kakav je tekst. Sigurna sam da se to tako. Ja stvarno verujem u kredibilitet ovog žirija. To su sve ljudi, teoretičari koji deluju mi ozbiljno, rade svoj posao. Deluje mi pre svega da je žiri bio izuzetno otvoren. Sva imena na koja ste mogli da se kladite, eto, osim Gorana Petrovića, su otpala pre najužeg izbora. Mislim da je bio izuzetno otvoren, da su se vodili samo kvalitetom tekstova, ne gledajući ni pisce, ni izdavače. Dakle, gledali su samo u tekst. Meni, ja vam sad govorim šta... Ja čitam iz najužeg izbora. Ušlo je pet malih izdavača. Nas tri smo imale prvi roman. Klub istinskih stvaralaca je drugi roman tog autora i okej, Uglješa Šajtinac i i Goran Petrović su, ne znam koji im je to roman po redu, ali jedan i drugi su izdavali romane pre toga.
Da, predahnemo pa ćemo nastaviti. Niko nije zaboravljen i ničega se ne sećamo. Dakle, naslov je knjige Mirjane Drljević. Jeste li pronašli deo kojim biste malo ilustrovali svoj rad?
Mogu malo da pročitam nešto. To je sa početka, malo ću vam nešto otkriti, ali nema veze, to je sam početak. Dakle, inspektorka pita, počinjem sad u sred poglavlja, njen otac ne zna da ona postoji, da ste zatrudnili, da ste je rodili. Zar ne? Ispalila je lepa, iznenadivši samu sebe. Marta je ispustila poslednje žuto gnezdo u lonac sa pastom, a vrela voda joj je poprskala ruku. Okrenula se prema inspektorki. Rekli ste pilot, rekli ste ginekolog, niste rekli Sherlock Holmes. Lepa se nasmejala i ponovo otkrila razdiljak među prednjim zubima, a Marta ju je gledala i zamišljala kako njima zagriza zrelu jagodu. Sherlock Holmes, rekla je odmahnuvši rukom, taj ne bi rešio ni jedan moj slučaj. Pravi zločini su aljkavi i banalni. Ako na mestu ubistva nađem polomljen sat koji stoji, on ne pokazuje vreme ubistva. Ne pokazuje ništa. Vlasnik je ko zna kad zaboravio da mu promeni baterije. Ako nađem periku, verovatno pripada ženi koja ide na hemoterapiju. Ako servis za kafu ima samo 5 šoljica, šesta je slučajno razbijena, a novi servis nije kupljen jer plata još nije legla. Otkud znate ovo za Čarninog oca? Upitala je Marta. Lepa je slegla ramenima. Holmes bi sigurno umeo da objasni. Ja jednostavno znam. Mislite da sam loše postupila? Ni Čarna ništa nije znala. Marta je odmahnula glavom. Pa ne znam da li je loše, ali pametno nije, rekla je inspektorka.
Hvala vam. Vaša knjiga korespondira sa čitaocem i upravo na način na koji vi delujete. Evo, nas dve se nismo znale, ja sam vam se prvi put u životu obratila, vi ste prvi put u razgovoru sa mnom, a i vi i ja, čini mi se, delujemo kao da se znamo
od uvek,
da. I to je ta prohodnost koju vi pravite svojim romanom do čitaoca, pomalo obeležena i vašom naravi. Ja bih to tako rekla.
Sigurno. Bila sam zatečena, to je paradoksalno potpuno, jer vi naravno dok pišete, negde vam stoji u svesti da bi dobro bilo da se to objavi i da biste vi voleli da to neko čita. E onda kad mi je objavljen roman, kad sam ja razumela da sad istovremeno nekoliko ljudi otvara moju knjigu, pipa moju knjigu, čita moju knjigu, misli o mojoj knjizi, osetila sam se izuzetno izloženo i ogoljeno, iako ovo nije autobiografski roman, ali verovatno zato što ja dok čitam imam taj doživljaj da zaranjam u dušu pisca i da saznajem sve o njemu, iako to je samo delimično istina i zavisi i od pisca, ali ja bukvalno imam, dok čitam, imam taj osjećaj dodira dveju duša. Sad kad zamislim da neko, da čitaoci imaju isti taj osjećaj kad čitaju moj roman, meni je to zastrašujuće. To je ono što me čini nekako ranjivom i ogoljenom. Da li je to neka posebna vrsta teksta koja to budi kod čitalaca, ja ne znam, ali vratit ću se opet na tu autentičnost. Verovatno koliko nekako ulijete svoje duše u tekst, toliko se ona posle i oseti u čitanju.
Vaša rečenica je izbrušena.
Jeste, moja rečenica je izbrušena i za to imam da zahvalim profesoru Zoranu Živkoviću, čiju književnu radionicu pohađam. Prvo imam da zahvalim mu to što mi je dao okvir, dao mi je rokove, dao mi je obavezu da izbacujem tekst i ja sam tako propisala posle duge pauze, zahvaljujući njemu. A onda je profesor je izuzetno, kako bih rekla, pažljiv, ali diskretan čitalac. On interveniše na rečenici, interveniše na nivou reči, na nivou zareza, tako maestralno da vi tako od jedne rečenice koja je tako neka osrednja rečenica, on zameni dve reči i ta rečenica propeva. I takve intervencije, on kad vam uradi recimo na tri strane, tri, četiri takve intervencije, to je potpuno drugi tekst. I ja onda, ono što sam ja zapravo dobila od njega je to obraćanje pažnju na najsitniji detalj i svest o tome koliko je preciznost u pisanju važna. Jasno je meni bilo da moram biti precizna, ali njegov rad u jeziku i to učenje preciznosti i tom najfinijem filigranskom radu, na tome ću mu večno biti zahvalna.
Da, pri tom je profesor Živković najprevođeniji.
Naš domaći pisac.
Statistike pokazuju.
Tako je.
Najprevođeniji naš pisac. Sjajan pisac i meni je uvek veliko zadovoljstvo kad razgovaram sa njim.
Tako je, ali on polaznike ne opterećuje time, dakle on nije od onih mentora koji nameću svoj stil i svoju estetiku, zato sam rekla diskretan čitalac. On čita tekst koji ima i ono što može da uradi za tekst, on uradi na nivou rečenice. I to je po meni savršen modus.
Da, neki ljudi koji su bili polaznici kod profesora, ranije su dolazili, pa smo također razgovarali o njihovim knjigama koje su nastajale na kursu kreativnog pisanja. I evo, ovo je zaista lepo što ste se, odlazeći na časove kod profesora Živkovića, u rečenici sve više brušili i postajali sigurni u ono što
pišete. Tako je. Ja sam našla, sam nekako kroz taj proces sam našla svoj glas.
A nameravate li novu knjigu sada da posle ovakvog uspeha ove knjige?
Svakako život ovog rukopisa, da li je uspeh, nije uspeh, to nema nikakve veze sa tim. Ja jedino što želim jeste, želim da postojim pišući. I strašno mi nedostaju ti dani kad sam mislila da mi je mnogo teško, kad sam se mučila oko rukopisa i kako ću da ga završim i šta odavde i nemam vremena ili nemam ideju kako ću dalje. Sad trenutno ništa ne pišem, skupljam nekako snagu, skupljam materijal za sledeću knjigu, ali jedva čekam da zaronim u novi tekst.
Hoće li to ponovo biti...
Ne znam.
Ne, ne odlično, znam. Odlično, ne znate. A znam da prepoznajete šta hoću da vas
pitam. Da li će
pitam.
Opet biti detekcija, da li će biti lepa, opet ne vidite, znam. Da. Ne verujem.
To je to sad prepoznavanje između vas i mene. Ne treba mnogo reći da uputimo jedno drugo i da bismo se prepoznale. I ovo je bio savršen odgovor. Šta bismo još mogli da kažemo?
Mi smo završili o Ninovoj nagradi, ste da. Me pitali, pa smo napravili
morali smo...
pauzu, tako je, ali sam ja sad zaboravila pitanje. Pitali ste me to što se tiče žena, pa tragično je što ih ima toliko malo, ali ja stvarno ne verujem da, kažem,
ali
da žiri bira po polu.
Ali
verujete
da je imanentni pristup tekstu?
Apsolutno, da žiri bira na osnovu teksta. Ja, ne, tako mi deluje. Da prosto je to tako. Moguće je da su ženski glasovi donose veće iznenađenja. Moguće je, jer nekako muška proza je, kako bih rekla, standard. I oni se oslanjaju, imaju na šta da se oslone. Žena kad uđe u prozu, ako neće da se osloni na tradiciju, nema tu mnogo potpornih stubova, pogotovo u domaćoj književnosti, na koju ženu tačno ćete vi da se oslonite. Vi izmišljate, kako bih rekla, svoju formu, vi tražite svoj put. I moguće je da žene zato zanimljivije pišu. A i čini mi se sad onako kad gledam svetsku scenu, da žene pišu više od muškaraca.
Da, evo tako... time i da završimo.
Hajde.
Naš današnji razgovor, nastavit ćemo mi. Naše priče. Hvala vam na gostovanju. Bila je ovo Mirjana Drljević, autorka knjige Niko nije zaboravljen i ničega se ne sećamo, izdavač je Buka. Današnju emisiju su realizovali, tonski je to učinila Vesna Tošović, muzički urednik Jelena Veselinović, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić.
As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been taught to take the blame. Rest assured, my angels will catch my tears, walk me out of here. I'm in pain as my soul heals the shame. I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Once you found that lover, you're homeward bound. Love is all around, love is all around. Tell someone to love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm, from pouring rain. Give me endless summer, Lord, I fear the cold. I feel I'm getting old before my time. It's my Pain. Lord, I'm too weak.